ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታትኩም ክነቐድም። ኤርትራን ኣሜሪካን ኣድማዕ ዘተ ከም ዘካየዳ ላዕለዋይ ኣማኻር ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ብካልእ ሓበሬታ ኤርትራ ግብፅን ሶማልን ናብ ብዛዕባ ፀጥታ ቅርኒ ኣፍሪካ ዘትየን መራሒ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ኣካይዱ። ኣብ መንጎ መራሕቲ ትግራይን ፌደራልን ዝግበሩ ዘለዉ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ግዜ መግዚእ እዮም ክብል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቡ። ኣብቲ ክልል ናይ መኸተም ድላዋት ሓይሉ ከም ዝቕፅል እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ብካልእ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ግፋ ደው ይበል ሰላም ይንገስ ብዝብል መሪሒ ቓል ኣንጻር ንትግራይ ዘመሓደር ዘሎ መሪሕነት ሰልፊ ተኻይዱ ዝብሉ ነሳዕ ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ኤርትራን ኣሜሪካን ኣድማዕ ዘተ ከም ዘካየዳ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪካን ማሳድ ብሉስ ኣብ ናይ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘስፈረ ጽሑፍ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብዛዕባ ክልተኣዊ ዝምድናታት ኣሜሪካን ኤርትራን ጽቡቕን ኣድማዕን ዘተ ኣካይድና ኢሉ። ነቲ ኣብ ምሉእ እቲ ዞባ ዘሎ ዝተሓላለኸን መብዛሕትኡ ግዜ ብድሆታት ዝመልኦን ምንቅስቓሳት ብምግንዛብ ሽርክነትና ንምጥንኻርን ኣብ ዓውድታት ንግዲ ዞባዊ ቅጠዋዊ ልምዓትን ፀጥታ ንምትሕባርና ንምስፋሕ ዘለዉ ዕድላት ዳሃሲስና ክብል ውሉ ኣገንዚቡ ኣሎ። ሓበራዊ ጻዕርታት ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዞባዊ ግጭታት ምፍታሕን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ነባሮ ሰላም ምርግጋእን ልምዓትን ንምስፋን ብሃናፅ መገዲ ብሓባር ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣስሚርናሉ ክብል እውን እቲ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ሓበሬታ ኤርትራ ግብፅን ሶማልን ኣብ ጉዳይ ዞባዊ ምትእስሳርን ብዛዕባ ፀጥታ ቅርኒ ኣፍሪካን ዘተ ኣካይደን። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ ባድር ዓብድልዓጢ ኣብ ዝርጎ ሓበሬታ እስትራቴጂካዊ ሽርክነት ንምብራኽ ዝዓለመ ዘተ ምስ ኤርትራዊ መዘኑ ዑስማን ሳልሕ ከምኡውን ምስ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማል ዓብዱልሰላም ዓብዲ ዓሊን ንምትእሳር ክልተኣዊ ዝምድናታት ዘተኩረ በበይኑ ዘተታት ብሰንበት ከም ዘካየደ ፍሊጡ። ከም መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ እቲ ምስ ክልቲኦም ሰበስልጣን ዝተገብረ ዘተ ምትካላት ንምውሃድ ከምኡውን ብዛዕባ ኣዋናዊ ምዕባለታት ቅርን ኣፍሪካ ንምያጥ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። እዚ ዘተታት ዝካየድ ዘሎ ግብፂ ንፀጥታን ምርጋን ቅርን ኣፍሪካ ከም ቀጥታዊ መቐፀልታ ናይ ገዛ ርሳ ሃገራዊ ፀጥታ ገይራ ብዝተዓፃፀፈ መገዲ ኣብ ትገልፀሉ ዘሎ እዋን እዩ። ካይሮ ዘይምርጋዕ ዞባ ቅርን ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ዙርያ ቀይሕ ባሕርን ናይ ባሕሪ መስመራቱን ንስትራቴጂካዊ ሃገራውነት ፀጥታ ግብፂ ቀጥታዊ ፅለዋ ከም ዘለዎ ደጋጊማ ክትገልፅ ፀኒሓ እያ። እዚ ናይ ላዕለዋይ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ግብፂ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሰሙን ብ17 ሓምለ ዝተገብረ ምስ ኣቦወንበር ሉኣላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ኣብ ኣስመራ ካብ ዝገበሩ ርክብ ስዒቡ ዝመፀ እዩ። ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ክልታኦም ምትእስሳርን ምዕባለታት ሱዳን ከምኡውን ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ከም ዘተይ ገሊፆም እዮም። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀለ ብዝሃቦ ሓበሬታ ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ምዕባለታት ሱዳን ከምኡውን ክልቲኦም ወገና ዘገድሱ ዘባዊ ዓለምለኻዊ ጉዳያት ምዝርራቦም ኣመልኪቱ እዩ። ብወገን ሱዳን ዝወፀ መግለፂ ከም ዝነፀሮ ድማ ዑደት ናይ ታቦወንበር ሉኣላዊ መሰጋገሪ ቤት ምክሪ ሱዳን ዝኾነ ኣልቡርሃን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኣብ መንጎ ኣስመራን ካርቱምን ዘሎ ሓበራዊ ምትሕጋዝ ዘደንፍዕ ምዃኑ እዩ ዘመልክት። ካይሮን ኣስመራን ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ንሓይልታት ዕጡቕ ሱዳን ጀነራል ኣልቡርሃን ክድግፋ ከም ፀንሐ ዝንገር። ግብፅን ኤርትራን እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ጉዳይ ቅርኒ ኣፍሪካ ፀጥታ ባሕርን ምሕደራ ቀይሕ ባሕርን ዘለዎን እስትራቴጂካዊ ውህደት ኣሕየለን ከም ስራሕ ገልጻ ፀኒሐን እየን። እዚ ናይ ሰንበት ላዕለዋይ ደረጃ ርክቡ ድማ ድሕርቲ ብ10 ሰነ ኣብ ካይሮ ኣብ መንጎ ግብፃዊ ዓብድልዓጢንን ኤርትራዊ ዑስማንን ዝተካየደ ዘተሰዕበ ኮይኑ ካይሮ ኣብ ምዕባለታት ቅርኒ ኣፍሪካ ዝሰፍሐ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ እናዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ቆላሕታ ዘጉልሕ እዩ። ግብፂ ምስ ሶማል እውን ኣብ ዓውዲ ናይ ባሕሪ መጓዓዝያን ወደባትን ምትሕባር ንምሕያል ዝዓለመ ናይ ምርዳእ ሰነድ ዝሓለፈ ሰሙን ፈሪማ እያ። እዚ ስጉምቲ ዝመፀ ካይሮ ምስ ኤርትራ ናይ ባሕሪ መጓዓዝያን ምትእሳር ወደባት ቀይሕ ባሕርን ስምምዕ ካብ እትፍርም ድሕሪ ሒደት ሰሙናት እዩ። ግብፂ ኤርትራን ሶማልን ፀጥታ ምሕደራን ቀይሕ ባሕሪ ናይቶም ገማግም ባሕሪ ዘለዎም ሃገራት ጥራሕ ፍሉይ ሓላፍነት እዩ ዝብል መርገፂ ዘፅደቓ ኮይነን እዚ ድማ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎን ሃገራት ኣብ ውሳነ እስትራቴጂካዊ መጻኢ እቲ ናይ ማይ መስመር ዘለዎን ተራ ዘጉልሕ እዩ። እዚ ንሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ዘባዊ ምትእሳር ካብ ኢትዮጵያ ከቢድ ትኩረት ዝወሃቦ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ግንቦት ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ንግብፂ ናይ ምኽባብ እስትራቴጂ ትኽተል ከም ዘላን ኣዲስ ኣበባ ሉኣላዊ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ከም ሃገራዊ ረብሓ ካብ እተልዕሎ ንድሓር ንኢትዮጵያ ንምድኻም ትገብሮ ዘላ ፃዕርታት ሓይሉ ከም ዝቐፀለን ከሲሱ ነይሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቱ ብሰላማውን ዲፕሎማስያዊ መንገድታት ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ክቕፅል ምዃኑ ኣብ ሰሞኑን ገሊጹ እዩ። ኤርትራን ሶማልን ብወገነን ነዚ ብናህረ ዝግበር ዘሎ ሕቶን ምንቅስቓስን ንባሕሪ ከም ፀረ ሉኣላውነተን ገይረን ከቕርብኦ ጸኒሐን እየን። ኣብ መንጎ መራሕቲ ትግራይን ፌደራልን ዝግበሩ ዘለዉ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ግዜ መግዚኦም ክብል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቡ ኣብቲ ክልል ናይ መኸተ ምድላዋት ሓይሉ ከም ዝቕፅሉ ኣፍሊጡ ኣሎ። ህልውናን ብሄራዊ ክብርን ንምምላስ ሉኣላውነት ትግራይ ንምርግጋፅ መንግስቲ ብልፅግና ፈፂሙ ባህጊ የብሉን ክብል እውን እቲ ንመሪሕነት ግዜያዊ ምሕዳር ኣልዩ ፕረዚደንት ትግራይ ኮይኑ ዘሎ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቡ ኣሎ። እዚ ተገልፀ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ኣብ ዝተጀመረሉ መድረኽ እዩ። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መቐለ ተረኺቡ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ንምብታንን ንምፅናትን ተላዒሉሎ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ። ህዝቢ ትግራይ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ተወዲቡ እናተቓለሰ ጸላት እናሰዓረ እምበር ሰድኒኑ ተረጊጹ ዘይነብር ንኻልኦትን ከምኡ ዘይምነን እዩ ዝበለ እቲ ሓላፊ ብዙሕ ተስፋ ዝተገብረሉ ስምምዕ ውዕል ፕሪቶርያ ብዘይካ ተኽሲ ጠጠብ ምባል ከምቲ መሰረት እቲ ውዕል ክፍፅም ኣይከኣለን፣ ካብ ሓሊፉ እውን ጥሕሰት ተፈፂሙ ብዕፅዋን ክባን ኩሉ ክንስእ እናተገበረ እዩ ክብል እውን ከሲሱ ኣሎ። ተመዛበልቲ ዘይምምላስ መሃያን ነዳድን ምኽልካል ብሰራዊት ምኽባብ ለይትን ቀትርን ድሮን ካብ ሓሊፉ ድማ ዕላማን ተግባርን ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት እዩ ዝበለ ኮይኑ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ እውን ናይ ምምላስ ባህጊ የብሉን ክብል እዩ ከሲሱ ዘሎ። ብተደጋጋሚ ዲፕሎማሲኛታት ዝለኣኹ ዘለዉ እውን ግዜ መግዚኢ ከም ዝኾነ ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቡሎ። ዓቕሚ ዘለዎ ሰራዊት መደራደሪ እዩ ዝበለ እቲ በዓል ስልጣን ውዕል ፕሪቶርያ ክትግበር ጸገማት ንምፍታሕ ብሕወሓት ንዓመታት ዝተፃሓፈ ደብዳበ ዝምልስ ኣካል ከም ዘይነበረ ድሕሪ ምሕባር ሕጂ ሰራዊት ምሕያል እንትጅምር ኩሎም ክረኽቡና ጀሚሮም ኢሉ ኣሎ። ኣምባሳደር ኣሜሪካን ካልኦት ናብ ትግራይ ምምጻእ ከም ጀመሩ ንኣብነት እውን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ግን ግዜ መዕደጊ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕብር። ኣብ ትግራይ ግዱድ ወተሃደራዊ ግፋ ከም ዘሎን ካብ ወለድን ተጣበቐ ሰብኣዊ መሰላትን ተሪር ተቃውሞ ይቐበሉን ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። መኸተ ኩሎ መዳዩ ዝበለ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ግን ንትግራይ ዘድሕን ዕጥቂ መኸተ ከም ዝኾነን ነዚ ድማ ብኣዋጅ ከም ዝጸደቐ እዩ ኣረጋጊጹ። ካብ ደብዳብ ነፋሪትን ድሮንን ንምክልኻል ንምምካት ኩሉ ነቒሑ ኣሰላልፋ ጸላኢ ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ኣካል መኸተ ክኸውን ይግባእ እውን ክብል እዩ ዶክተር ደብረፅዮን ጸዊዑ ዘሎ። እቲ ዶክተር ወሲኹ ጸላኢ ንምጥፋእ በይንና ይኮንና ንምክት ዘለና ናይ ሓባር ጸላኢ ንምጥፋእ ክባን ዕፅዋን ንምፍንጻሕ መሓዙት ኣለውና ኢሉ ኣሎ። በዓል መን ምዃኖም እቶም መሓዙት ግን ኣይጠቐሰን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ግፋ ደው ይበል ሰላም ይንገስ ብዝብል መሪሒ ቃል ኣንጻር ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ መሪሕነት ሰልፊ ተኻይዱ። ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ዝተሰመዮ ምትእኻብ ኣንጻር ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ኣካል ንምቅዋም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጸውዑ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ኣብዚ ሳልስቲ ተኻይዱ ኣሎ። እቲ ግፋ ደው ይበል ሰላም ይንገስ ብዝብል መሪሒ ቃል ዝተኻይደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብኡ ተረኺቡ ኣማኻሪ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዘስምዖ መደረ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ንምንፃል ዝሓንፀፆ ስልቲ ፈሽሉ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ኣቶ ጌታቸው መልእኽቶት ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፅሞ ዘሎ ጭቆናን ዓፈናን ብምኹናን መንእሰያት ትግራይ ነቲ ብሕወሓት ዝቐርብ ዘሎ ፃውዒት ክቃወሞ እዩ ፀዊዕ ዘሎ። ሕወሓት ፅምዶ ብዝብል ስም ዝጀመሮ ስልቲ ንሃገር ዘፍርስ ምዃኑ ብምግላፅ ንህዝቢ ትግራይ ካብ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምርሓቅ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝፈቱ እዩ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ እውን ጠጠው ይበል ዝበለ ኣቶ ጌታቸው እቲ ህዝቢ ተወዲቡ ነዚ ጉጅለ ክቃለሶ ከም ዘለዎምን ኣመልኪቱ። መወዳእታ ውዕል ፕሪቶርያ ንክትግበር ማሕበረሰብ ዓለም ፀቕጢ ክገብር ከም ዝግባእ ብምሕባር ህዝቢ ትግራይ መንእሰያት ነቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክብል ዝፀውዖ ህወሓት ምጥፋእ ብሓባር ክሰርሑ እዩ ፀዊዕ ዘሎ። በንጻሩ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ትግራይ ድማ ነቲ ሰልፊ ኣንጻር ሃገራዊ ረብሓን ፍትሓዊ ቃልስን ህዝቢ ትግራይ ዝዓለመ እዩ፣ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተዳለወ ናይ ጥፍኣት ሰልፊ እዩ ክብል እዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኮኒንዎ ዘሎ። እቲ ቢሮ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ሓዱሽ ኩናት ንምውላዕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ሰልፊ ድማ ነዚ ዕላማ ንምፍፃም ዝተኣለመ ሸርሒ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ውሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ሚካኤል ኣስገዶም ብወገኑ እቲ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ጆኖሳይድ ንምቕፃልን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ከይመለሱ ንምዕንቃፍ ዝዓለመ እዩ ኢልዎ እዩ።